บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการกำหนดตั้งสติดูจิตของตนในแต่ละขณะที่ปรากฏนั้นในชั้นของการปฏิบัติแล้วมีความละเอียดละไมและยากต่อการกำหนดให้รู้ทันในแต่ละขณะดังนั้นผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงขั้นตอนแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างอุปการธรรมที่สำคัญคือความเพียรสติและสัมปชัญญะให้สูงมากพอที่จะช่วยให้บุคคลระลึกรู้จิตของตนในขณะนั้นๆว่าเป็นอย่างไรเพื่อจะได้ปฏิบัติให้สอดคล้องผสมกลมกลืนกับสภาพจิตในแต่ละขณะคือถ้าหากว่าจิตตกไปในฝ่ายของกุศลธรรมจะมีลักษณะอย่างไรก็ตามก็ให้พยายามระคับประคองจิตในส่วนนั้นไว้ให้ดำรงอยู่ให้นานที่สุดและพยายามเพิ่มพูนส่วนแห่งกุศลธรรมเหล่านั้นขึ้นไปถ้าในส่วนที่เป็นอกุศลก็รู้ประจักษ์ชัดในขณะนั้นๆแล้วเพียรพยายามละในส่วนนั้นในกรณีที่ยังละไม่ได้ก็ทรงสอนให้บรรเทาความรุนแรงของจิตเช่นนั้นออกไปเพราะถ้าคืนปล่อยไว้แล้วเมื่อได้อารมณ์บวกมาจากภายนอกก็จะก่อให้เกิดความเร่าร้อนมากยิ่งขึ้นจนอยู่นอกวิสัยที่จะควบคุมบังคับบัญชาได้มันจะมีการผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางกายทางวาจาออกไปอาจจะรุนแรงจนถึงออกเป็นรูปของอกุศลทุจริตมีประการต่างๆอย่างที่บุคคลบางพวกประพฤติกระทำกันอยู่และเมื่อจิตเปลี่ยนแปลงไปในสายของกุศลก็ทรงสอนให้เพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับอย่างในกรณีของมหากัตตจิตที่ได้กล่าวมาแล้วจิตที่เข้าถึงความเป็นใหญ่เรียกว่ามหากัตตจิตจะถามว่าเป็นใหญ่เหนืออะไรก็ตอบได้ว่าเป็นใหญ่เหนือบรรดากิเลสทั้งหลายเป็นตัวอย่างองค์ธรรมที่ให้จิตถึงความเป็นใหญ่สองชุดที่ได้กล่าวมาแล้วเรื่องของพรหมวิหารกับเรื่องของอัปปมัญญาอันที่จริงองค์ธรรมเป็นอย่างเดียวกันแต่ว่าการขยายความรู้สึกออกไปนั้นมีปริมาณแตกต่างกันพรหมวิหารเป็นการสร้างความรู้สึกในวงแคบๆจำกัดแต่อัปปมัญญานั้นเป็นการสร้างความรู้สึกที่กระจายออกไปจนกลายเป็นสัพเพสัตตาคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะมีมากเท้าหลายเท้าหรือไม่มีเท้าก็ตามต้องการที่จะเห็นสัตว์เหล่านั้นหรือสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอยู่ยังไม่มีเวรไม่มีภัยกันไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันให้ประกอบตนอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนเมื่อเขาหลุดพ้นจากเมื่อเขาประสบภัยอันตรายก็ขอให้หลุดพ้นจากภัยอันตรายเมื่อเขาประสบความเจริญก้าวหน้าก็แสดงมุทิตาจิตต่อเขาเมื่อเขาประสบความพิบัติไว้สร้างความรู้สึกยังลงสู่กฎของกรรมจะเรียกว่ากรรมสกตายันเมื่อจิตเหล่านี้ดำรงอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ตามก็จะทำหน้าที่บรรเทาความรุนแรงของพยาบาทซึ่งตรงกันข้ามกับเมตตาของความเบียดเบียนซึ่งตรงกันข้ามกับกรุณาของริษยาซึ่งตรงกันข้ามกับมุทิตาของความดีใจความเสียใจที่หักไปออกเป็นอคติทั้งสี่ประการอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะหลายอย่างซึ่งตรงกันข้ามกับอุเบกขาจิตประเภทนี้เองเมื่อปฏิบัติดำเนินไปโดยลำดับความเป็นใหญ่เนื้ออำนาจของกิเลสก็จะเกิดเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นตามสัดส่วนแห่งธรรมะที่บุคคลก่อให้เกิดขึ้นและจะกลายเป็นมหากัตตจิตคือจิตที่เข้าถึงความเป็นใหญ่อีกชั้นหนึ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นฌานจิตคือจิตของท่านที่ได้บรรลุรูปฌานสี่ประการ องค์คุณของรูปฌานนั้นเมื่อกำหนดพินิจพิจารณาแล้วบุคคลก็จะพบว่าแม้ในชั้นที่ต่ำกว่านั้นคุณธรรมเหล่านั้นบุคคลสามารถสัมผัสได้แต่เป็นการสัมผัสได้ในลักษณะที่อาจกำเริบได้หรือมีความเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าจิตยังอ่อนไหวไปตามอารมณ์ต่างๆลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยองค์ฌานนั้นทรงแสดงโดยสรุปว่าสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายคือหมายความว่าในขณะนั้นจิตจะไม่เหนียวนึกถึงวัตถุกามทั้งหลายไม่ว่าจะมีความประณีตพิเศษอย่างไรก็ตามแต่จิตจะสงบอยู่ในองค์ของตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อกุศลธรรมเหล่าอื่นที่จิตจะไปเดี่ยวนึกอยู่เดือดนาของความไม่พอใจความริษยาความคับแค้นความอึดอัดความยึดมั่นถือมั่นการขวายคว้าหรือการปฏิเสธเป็นต้นก็จะไม่มีในขณะนั้นแต่จะประกอบด้วยกุศลวิตกคือความตึกนึกในทางที่เป็นกุศลโดยมีความสุขปรากฏชัดเกิดขึ้นภายในจิตอาศัยความสงบเป็นตัวสนับสนุนส่งให้เกิดขึ้นลักษณะของความสุขความสงบจึงปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในจิตของบุคคลผู้ปฏิบัติในขณะนั้นนั้นเป็นความสุขความสงบที่ประณีตกว่าวิเศษกว่ายืนนานกว่าที่บุคคลกำลังประสบอยู่ในชีวิตปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในขณะที่ไม่ปฏิบัติสมาธิและกุศลวิตกเหล่านี้คือความเหนียวนึกความตรึกนึกในเรื่องของกุศลธรรมทั้งหลายจะยั่งยืนอยู่ภายในจิตใจของบุคคลตราบเท่าที่ฌานเหล่านั้นหรือจิตนั้นยังไม่เสื่อมไปแต่จะมีการวิจารณ์ไตรซองอยู่ในขอบข่ายของกุศลธรรมเหล่านั้นซึ่งข้อนี้จะเห็นว่าตามปกติแล้วจิตจะอยู่ในกุศลธรรมนานๆไม่ค่อยได้แม้จะสนทนาปราศัยหรือประชุมกันในเรื่องที่เป็นกิจลักษณะต่างๆเพราะการพลาดไปของจิตในอารมณ์ต่างๆบุคคลก็พยายามสร้างกฎเกณฑ์กติกาเงื่อนไขขึ้นมาให้บุคคลพูดจากันในประเด็นที่กำลังประชุมกันอยู่แต่ก็จริงแล้วเพราะความพลั่นไปของจิตในอารมณ์ทั้งหลายแต่คุมอยู่ได้ไม่นานมักจะออกไปนอกเรื่องกว่าจะดึงกลับเข้ามาได้ก็ต้องสูญเสียเวลาเป็นอันมากนี่แสดงเห็นว่าอารมณ์ของปุถุชนนั้นจะมีวิตกวิจารที่ไม่คงที่อาจจะอยู่ในกุศลก็ได้เราจะอยู่ในอกุศลก็ได้ในขณะที่วิตกวิจารในเรื่องที่เป็นกุศลอยู่เผลอๆก็หักออกไปในด้านของอกุศลแต่เวลาหักออกไปนั้นถ้าเป็นการหักของรถก็เรียกว่าตกถนนเลยเพราะอะไรเพราะว่าความเสพคุณของจิตที่เคยคลุกคล้ากับอารมณ์ในลักษณะนั้นมานานทำให้มีความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นซึ่งบุคคลสามารถที่จะมองพฤติกรรมอันสะท้อนออกของจิตในลักษณะนี้ได้ยามที่สนทนาปราศัยกันในเรื่องที่เป็นกิจลักษณะกล่าวแต่จะไม่อยู่ในเรื่องที่เป็นกิจลักษณะดังนั้นความเรียกร้องของจิตประเภทนี้จึงปรากฏออกมาในเชิงพฤติกรรมที่ให้พบเห็นกันในที่ทั่วไปเช่นการฟังเทศน์ฟังธรรมซึ่งเป็นเรื่องของความสงบเรื่องของความรู้แต่เพราะจิตมักตกไปในอารมณ์หน้าใคร่จึงปรารถนาให้มีการตลกบกขาอยู่ในเรื่องเหล่านั้นด้วยนี้เชื่อเห็นอะไรเชื่อเห็นว่าจิตพล่านไปในอารมณ์ที่กำหนัดรักใคร่ยินดีเมื่อตัวเองคุมไว้ไม่ได้ก็เปล่งออกมาทางวาจาบางที่บางแห่งก็กลายเป็นกติกากำหนดหมายกันไปเลยว่าจะต้องมีการแสดงออกมาในลักษณะอย่างนั้นจิตที่เป็นเช่นนี้จะอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นนานแต่ตอนนี้เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ตลอดไปเพราะถ้าบุคคลมีสติระลึกรู้ทันต่อวิตกวิจารของตนที่แกว่งไปอย่างนั้นหรือที่สายไปอย่างนั้นจนถึงกับตกครักอยู่ในอารมณ์เช่นนั้นมีความรู้ชัดปรากฏขึ้นว่าจิตเป็นเช่นนี้ไม่ควรแก่เราซึ่งกำลังประพฤติปฏิบัติ คยเกิดความสงบจากเรื่องเหล่านี้อยู่ก็เพียรพยายามดึงจิตกลับมาในที่สุดก็จะดึงกลับมาได้อยู่ระยะหนึ่งแล้วแกว่งไปแกว่งมากันอยู่โดยนัยยะนี้แต่สำหรับที่เป็นมหากตะแล้วจะเป็นการเหนียวนึกเป็นความจึกนึกอยู่ในเรื่องที่ประกอบด้วยกุศลธรรมเมื่อกล่าวโดยสรุปก็มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือจะเหนียวนึกไปในเรื่องที่ก่อให้เกิดความคลายกำหนัดความยินดีในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งใจเคยกำหนดไว้ด้วยอำนาจของกิเลสว่าเป็นสิ่งน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่เพราะความสงบของใจเพิ่มขึ้นปัญญาของบุคคลเพิ่มขึ้นสติของบุคคลเพิ่มขึ้นเมื่อกระแสสว่างเพิ่มขึ้นจะมองเห็นภาพในที่มืดได้มากขึ้นจากจุดเดียวกันที่จิตเคยกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าชอบใจนั่นเองแต่ใจที่มีความสงบมีปัญญาเพิ่มขึ้นดังกล่าวนั้นก็จะมองในแง่ของความเป็นโทษแง่ของความไม่เที่ยงแง่ของความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นๆเราจะมองเห็นในแง่ของความปฏิกูลของสิ่งนั้นว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นที่ประชุมแห่งซากศพทั้งหลายมีผงขนเป็นต้นทั้งหมดทั้งสิ้นในสิ่งเหล่านั้นเป็นของน่าเบื่อหน่ายน่าระอาต้องเป็นทุกข์ต้องกังวลเดือดร้อนกันด้วยประการต่างๆความรู้สึกแต่กล่าวนั้นจะถูกสำรอกออกไปให้เจือจางลงไปโดยลำดับโดยลำดับในสุดความสึกนึกก็จะออกมาในรูปที่เห็นอานิสงส์ของการที่ใจของตนหลุดพ้นจากพันธาการแห่งอารมณ์เหล่านั้นมาได้ฉันทะอุตสาหะในกุศลธรรมก็จะเกิดมากยิ่งขึ้นในที่สุดจะดิ่งเข้าหาพวกความเอิบอิ่มใจความสุขและความสงบคือความเหนียวนึกแม้ในลักษณะที่เป็นกุศลก็จะสงบไปความเหนียวนึกในโอกาสต่อไปก็คือเรื่องที่จะก่อให้เกิดความมุ่งดีปรารถนาดีต่อกันมองเห็นชีวิตทั้งหลายเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยกฎเกณฑ์ในเงื่อนไขของธรรมชาติเหล่านั้นแม้เราเองก็เป็นผลผลของธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาด้วยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอาศัยกรรมบังเกิดขึ้นอาศัยกรรมตั้งอยู่และในที่สุดก็ต้องแตกดับไปชีวิตมีความเป็นอย่างนั้นเองความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทจองล้างจองผลาญเพื่อทำลายล้างกันนั้นนอกจากจะเป็นทางให้เกิดอกุศลสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลทั้งสองฝ่ายแล้วยังเป็นบาปเป็นอกุศลอีกใจก็จะไม่เหนียวนึกในลักษณะนั้นแต่จะมุ่งให้เกิดความอยู่ดีมีสุขเกื้อกูลแก่กันและกันเป็นการสงบความโกรธความไม่พอใจความพยาบาทด้วยความขุ่นเคืองออกไปจากจิตใจความเร่าร้อนที่เคยเกิดขึ้นก็จะสงบลงใจจะดิ่งเข้าหาความปีติเอิบอิ่มโดยนัยยะที่กล่าวแล้วเช่นเดียวกันแต่จะคิดไปในแง่ที่มีเหตุมีผลยุติด้วยความดีทั้งหลายตามที่ทรงแสดงเอาไว้ซึ่งความคิดในลักษณะนี้ก็จะมีส่วนในการขจัดความมืดบอดภายในใจให้เจือจางออกไปต่อจากนั้นความปีติความเอิบอิ่มก็จะปรากฏขึ้นภายในใจแต่ข้อนี้พึงเข้าใจว่าผลระดับจิตที่เป็นฌานจิตหรือจิตที่คาดถึงความเป็นใหญ่เนื้ออำนาจกิเลสโดยนัยยะนี้นั้นถ้าจะเกิดแก่ก็เกิดตัวแก่เองเมื่อบุคคลได้สร้างเหตุปัจจัยเพื่อการเกิดของจิตในลักษณะนี้สมบูรณ์หรือในจุดที่ก่อให้เกิดขึ้นได้แก่ก็จะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยการขวายคว้าหรือความอยากได้ให้ปรากฏอารมณ์เหล่านั้นขึ้นมาถ้าก็ตราบใดยังมีความอยากให้สงบอยู่อยากให้ความเหนียวนึกที่เป็นไปในคันลองแห่งกุศลอยู่โอกาสเช่นนั้นหรือขณะเช่นนั้นความสงบจะบังเกิดขึ้นไม่ได้ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะอาการของความอยากจะมาในรูปอะไรก็ตามล้วนแล้วแต่สืบเชื้อสายมาจากโลภะทั้งนั้นในชั้นของจิตใจก็เป็นพวกของกามฉันท์คือความ พอใจในสิ่งที่ตัวใคร่ตัวยินดีทั้งหลายหน้าที่ของคนจึงอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติไปตามหลักการที่ทรงแสดงเอาไว้อย่างไรก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นเมื่อเสริมสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดความสงบถึงจุดที่จะให้เกิดความสงบแกก็เกิดของแกเองถึงจุดหนึ่งก็จะออกมาเป็นรูปของปีติที่เป็นความเอิบอิ่มปรากฏขึ้นภายในใจปรากฏตัวออกมาได้ในลักษณะต่างๆการปรากฏของปีตินั้นจะไม่ค่อยจะเหมือนกันเพราะพื้นฐานทางบารมีธรรมจริตอัธยาศัยของบุคคลที่สร้างสมอบรมเอาไว้ไม่เหมือนกันแต่ก็ทรงแสดงโดยสรุปเอาไว้ว่าบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นในแต่ละขณะบางครั้งจนถึงกับมีขนลุกขนพองขึ้นทั่วสรีระร่างกายบางครั้งก็มีการเยือกเย็นที่แผ่ไปทั่วสระพางกายบางครั้งเอิบอิ่มปิติอย่างรุนแรงจนถึงกับน้ำตาไหลบางครั้งอาจจะมีอาการลอยขึ้นของกายบางครั้งเป็นเพียงความรู้สึกแต่บางท่านอาจจะลอยได้จริงๆนี่ก็คืออาการของปีติที่ปรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้นๆซึ่งหมายความว่าถ้าปีติเช่นนี้บังเกิดขึ้นจิตก็จะอยู่เหนืออกุศลคือถึงความเป็นใหญ่กว่าอกุศลแต่ตอนนี้เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าได้กระจัดอกุศลออกไปอย่างสิ้นเชิงเป็นแต่เพียงเหนือกว่าสูงกว่าใหญ่กว่าเท่านั้นเองจะถามว่าอกุศลอยู่ที่ไหนอกุศลก็อยู่ข้างล่างมันเหมือนกับน้ำใสที่มีปริมาณมากน้ำข้างบนก็ใช้ดื่มใช้บริโภคได้แต่ตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าความขุ่นข้นภายในน้ำนั้นจะหมดไปเพียงแต่การแสดงตัวออกมาไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยไม่เกื้อกูลแก่ก็ต้องอยู่ข้างล่างแต่น้ำบ่อที่ใสน้ำในสระที่ใสนั่นเองถ้าหากว่าเหตุปัจจัยเกื้อกูลต่อความขุ่นข้นใครไปทําไปกวนให้ตะกอนข้างล่างแกขึ้นมาแกก็ขึ้นของแกมาได้ความใสของน้ําก็ต้องหายไปจิตใจของบุคคลที่เป็นใหญ่กว่าอารมณ์ในระดับนี้ก็เป็นเช่นนั้นคือในช่วงหนึ่งเมื่อปริมาณของกุศลธรรมแกเกิดขึ้นสูงแกก็อยู่เหนืออกุศลเหล่านั้นแต่ไม่ใช่เป็นการอยู่เหนือตลอดกาลโอกาสใดโอกาสหนึ่งพวกอกุศลธรรมได้เหตุปัจจัยเข้ามาเสริมส่งสนับสนุนมีกำลังมากขึ้นแกก็ทำลายความรู้สึกเหล่านี้ออกไปได้การกำหนดรู้ในลักษณะนี้จึงให้รู้ในแต่ละขณะของอารมณ์ซึ่งอาจจะเป็นไปในขณะนั้นหรือว่าดำรงอยู่ได้เป็นเวลานานๆหมายความว่าจิตที่ประกอบด้วยฌานหรือประกอบด้วยรูปฌานบางครั้งก็เรียกว่าฌานจิตคือจิตที่เป็นฌานหรือจิตในรูปฌานต่อไปก็เกิดเป็นเรื่องของความสุขมีความโปร่งความเบาบางเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเป็นความสุขที่สัมผัสได้แม้แต่กายเองก็ไม่มีการปวดมีการเมื่อยถึงแม้จะมีอาการเหล่านั้นอยู่แต่เนื่องจากว่าจิตไปอยู่กับความสุขกับความสงบจึงไม่ได้รับรู้เรื่องเหล่านั้นความสุขที่บังเกิดขึ้นเช่นนี้ก็จะอยู่เหนือความฟุ้งซ่านสัดสายไปของจิตซึ่งเป็นปกติของจิตประการหนึ่งที่ทรงแสดงไว้ว่าเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวมีถ้ำคือร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยนั่นคือสภาพจิตแต่จะถามว่าจิตดิ้นไปเพื่ออะไรทำไมจึงดิ้นไปแล้วก็ตอบได้ว่าจิตดิ้นไปแสวงหาความสุขเป็นการไขว่คว้าความสุขด้วยประการต่างๆอารมณ์อะไรก็ตามที่มีลักษณะสนองตอบให้เกิดความสุขแก่จิตก็จะสายไปหาเหล่านั้นถ้ายังไม่ได้แกก็สายไปเรื่อยๆแต่ถ้าได้แล้วก็จุดซึ่งก็เหมือนอาการของกายที่แสดงออกมาจากการบงการของจิตนั่นเองบุคคลอาจจะไปซื้อของเดินไปในห้างสรรพสินค้าต่างๆเป็นเวลานานตราบเท่าที่ยังไม่รู้สึกพอใจยินดีในสิ่งนั้นแต่รู้สึกพอใจยินดีก็จะหยุดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นหยุดอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นจนกว่าจะวินิจฉัยตัดสินอารมณ์เหล่านั้นเสร็จว่าควรจะซื้อหรือไม่ควรซื้อการกำหนดอารมณ์ของจิตที่ปรากฏในเชิงนามธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นคือถ้าหากว่าแกได้รับความสุขแล้วแกก็จะไม่ดิ้นอีกต่อไปใจก็จะอยู่ที่ความสุข ประการต่อไปก็คือเรื่องที่เรียกว่าเอกคตาคือจิตเข้าถึงความเป็นอันเดียวได้แก่อยู่ที่ความสงบคืออารมณ์ของกรรมฐานที่กำหนดระลึกของแต่ละบุคคลซึ่งก็ไม่เหมือนกันคือใครจะระลึกอารมณ์อะไรก็ตามในขณะนั้นจิตสงบอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างนี้เรียกว่าจิตถึงความเป็นผู้มีอารมณ์เดียวจิตประเภทเหล่านี้ทั้ง5ประเภทท่านเรียกว่าองค์ของฌานเป็นการสงัดจากตามสึกจากอกุศลและธรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดขึ้นกลุ่มดวงจิตใจประเภทที่เราเรียกว่านิพพานดังนั้นเมื่อวิตกซึ่งเป็นองค์ของฌานจิตบังเกิดขึ้นในขณะนั้นความง่วงนอนเศร้าซึมหงอยเหงาเหนื่อยหน่ายท้อถอยหดหู่คลานกายคลานใจของบุคคลก็จะสงบระงับไปเมื่อวิจารณ์บังเกิดขึ้นความเครือบแคลงสงสัยในอารมณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพระรัตนตรัยในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาลักษณะของศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาและผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาก็จะสงบระงับไปแม้ความเครือบแคลงสงสัยที่ไกลขึ้นไปกว่านั้นเช่นเรื่องอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและกฎของปัจจัยการด้านสติปัญญาไม่พอที่จะวินิจฉัยให้ถูกต้องสมบูรณ์แต่เพราะความเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าเลยทำให้จิตใจของบุคคลเหล่านั้นสงบลงไปได้ไม่มีอาการหดหู่เครือบเคลิ้มง่วงงุนเหนื่อยหน่ายท้อถอยเมื่อปีติความเอิบอิ่มบังเกิดขึ้นความอาฆาตพยาบาทต่างๆซึ่งเป็นตะกอนใจที่เก็บไว้ภายในใจก็สงบเพราะในกรณีนี้ถ้าปีติยังมีอยู่ความพยาบาทก็จะไม่บังเกิดขึ้นแต่ถ้าปีติเสื่อมไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในกรณีของความสุขเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็กระจัดความฟุ้งซ่านออกไปจากใจดังกล่าวพอมาถึงจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวหรือจิตเป็นสมาธิก็สงบความคิดในลักษณะที่เป็นกามฉันท์ไว้เป็นออกไปได้เพราะว่าการสายไปของจิตในวัตถุในอารมณ์ในสัตว์ในสิ่งของที่ตนใคร่นั้นแสดงเห็นถึงความไม่สงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ต้องดุในเรื่องเหล่านั้นนี้ก็คือจิตที่เป็นมากตะถ้าว่าปรากฏเกิดขึ้นในขณะใดก็ทรงสอนให้บุคคลกำหนดรู้และประคับประคองไว้ทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องของกุศลธรรมทั้งหมดแล้วให้เพียรพยายามเพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้นตามกำลังความสามารถที่จะปฏิบัติได้เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่28กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติราชสมวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตามปกติแล้วประชาชนคนไทยทั่วไปเมื่อถึงวันสำคัญในลักษณะนี้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันพระศาสนาตลอดถึงสถาบันชาติก็จะแสดงความจงรักภักดีความมุ่งดีปรารถนาดีความกตัญญูกตเวทีความเคารพสักการะบูชาให้บังเกิดขึ้นในกรณีนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นสยามกุฎราชกุมารที่มีพระคุณธรรมเหมาะสมแก่ฐานะของพระองค์และกำลังเพิ่มพูนกุศลธรรมในด้านต่างๆให้มากยิ่งขึ้นวันเช่นนี้เวียนมาถึงข่าวจะเป็นการสมควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจะได้ตั้งความปรารถนาเพื่อให้เกิดผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองแห่งเจตุพิทพรแก่พระองค์ท่านเพื่อเกิดประโยชน์แก่พระองค์แก่สถาบันพระมหากษัตริย์แก่ประเทศชาติในโอกาสบัดนี้และในโอกาสต่อไปการแสดงออกซึ่งความเคารพนับถือนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเน้นไปที่การประพฤติปฏิบัติอย่างที่ทราบกันคำว่าวชิราลงกรณ์นั้นเดิมทีจริงๆก็เริ่มคิดมาจากคำว่าวชิระคือตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระมหาสมณเจ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเป็นต้น คำว่าวชิระนั้นหมายถึงเพชรที่มีความแข็งแกร่งความมีคุณค่าและสามารถที่จะตัดทำลายสิ่งอื่นได้จะอยู่ในที่ใดก็ไม่แปดเปื้อนกับสิ่งที่ตนคลุกคลีอยู่ในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้บุคคลทำจิตของตนที่เรียกว่าวชิรูปมะจิตโตคือให้ทำจิตของตนอุปมาเสมือนกับเพชรที่มีความแข็งแกร่งในตัวของตัวเองไม่อ่อนไหวไปตามอำนาจของสิ่งต่างๆแม้จะตกอยู่ในที่ใดก็ไม่แปดเปื้อนกับสิ่งเหล่านั้นการที่บุคคลทำจิตได้ในลักษณะนี้ยามเผชิญหน้ากับอารมณ์ทั้งนี้ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาจะสามารถทำใจให้เกิดความสงบและอยู่ด้วยอุเบกขาได้คือไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์เหล่านั้นจิตที่เป็นเช่นนี้ก็จะกลายเป็นจิตที่มีค่ามีค่ายิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าพลอยยิ่งกว่าอัญมณีทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านั้นยังไงก็เป็นโลกียธรรมเป็นวัตถุธาตุที่มีค่าจำกัดอยู่ในตัวของตัวเองแต่จิตใจของบุคคลที่สามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในจุดที่มีคุณค่าแล้วก็จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแก่บุคคลผู้นั้นดังนั้นหลักการที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมะในทางพุทธศาสนาก็ดีที่จะน้อมบุญกุศลนั้นเกิดขึ้นจากกัลยาณกรรมทั้งหลายในการไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นหากบุคคลสามารถทำจิตให้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเพชรหรือโดยนัยยะของเพชรดังกล่าวแล้วผลประโยชน์เกื้อกูลก็จะเกิดขึ้นอย่างไพศาลและคนที่ได้รับผลจากการทำจิตเช่นนั้นก่อนคนอื่นก็คือบุคคลนั้นนั่นเองเมื่อตนได้รับประโยชน์แล้วก็พร้อมที่จะเผื่อแผ่ประโยชน์ตนนั้นให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นที่ตนต้องการให้เขาได้รับความสุขความเจริญต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป